Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Maja Čolović-Vasić, slušat ćete koncert za hor Alfreda Šnitkea na snimku koji je ostvaren u septembru ove 2022. godine na festivalu Mokrančevi dani na koncertu mešovitog hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Koncert za hor, komponovan tokom 1984. i 85. godine, bez sumnje jedno od remek dela horske muzike 20. veka, donosi osvrt na jedinstvenu tradiciju vokalnih koncerata u pravoslavnoj muzici. Žanr horskog koncerta datira još od sredine 17. veka i prvobitno se odnosio na kratko višestavačno delo koje se izvodi tokom liturgije. Najveću popularnost je doživeo vek kasnije u opusu Dmitrija Bortnjanskog, a svoj su doprinos dali i autori poput Arhangelskog, Česnokova, Kastaljskog, Gričaninova pa čak i Rahmanjinova. Alfred Šnitke je sovjetsko-nemački kompozitor koji je živio od 1934. do 1998. godine, jedna je od najznačajnijih stvaralačkih ličnosti druge polovine 20. veka. Uz njegov se opus najčešće vezuje pojam polistilizma kojim se označava korišćenje različitih stilskih elemenata u izgradnji jednog dela, iz čega proizilazi i najčešća fragmentarnost Šnitkeovih kompozicija. Međutim, i pored toga, ovaj kompozitor nije odustajao ni od tradicionalnih formi, kakve su simfonije ili koncerti, prilagođavajući ih, naravno, svome vremenu i umetničkom izrazu. U koncertu za hor on je proširio ideju i formu, pišući u romantičnom stilu, istovremeno evocirajući stare stilove pevanja, ali bez direktnog citiranja napeva. Tekstovi, to jest molitve u ovom delu, potiču iz knjige Plača srednjovekovnog jermenskog pesnika Grigora iz Nareka. Grigor Narekaci je živeo od 951. do 1003. godine, u kojima on direktno, često u prvom licu, izražava svoje emocije i govori o traženju utehe i veri u Boga. Molitve su napisane na klasičnom jermenskom jeziku, ali je Šnitke koristio savremene ruske prevode Nauma Grebneva. Koncert je posvećen Valeriju Poljanskom, dirigentu koji je bio veliki promoter Šnitkeove muzike i koji je dirigovao premijernim izvođenjem u Moskvi 1986. godine. Svaki od četiri stava ove kompozicije nalazi različitu ravnotežu između kontemplativnog i dramatičnog. Dugačak prvi stav o gospodaru svih živih je najmeditativniji. Od samog početka je jasno da Šnitke veoma poštuje pravoslavnu tradiciju koju začinjava sopstvenim harmonijama. Drugi stav, zbirka ovih pesama gde je svaki stih ispunjen tugom, je dramatičniji. Harmonije su složenije kao i horski stav. Na vrhuncu ovog dela kompozicije, ansambl se deli na 17 deonica. Treći stav, svima koji shvataju značenje ovih žalosnih reči, je rezignirana molitva u kojoj se kroz ponavljanje određenih figura stvara efekat nalik transu. Uzbudljivom završetku ovog virtuozno komponovanog stava kontrastira finale. Ovo delo koje sam započeo sa nadom i imenom tvojim, kojim Šnitke slušaoca vraća u raspoloženje početnog stava. Ponovo postavlja arhaične napeve u okvir pažljivo odmerenih disonanci, vodeći delo ka eteričnom razrešenju. Slušat ćemo sada ovo jedinstveno ostvarenje u muzičkoj literaturi, dakle koncert za hor Alfreda Šnitkea, u izvođenju hora Radiotelevizije Srbije kojim diriguje Bojan Suđić. Reč je o koncertnom snimku, ostvarenom 15. septembra 2022. godine u Crkvi Svete Trojice u Negotinu na festivalu Mokrančevi dani. U izvođenju mešovitog hora Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić, slušali ste u večerašnjim visinama koncert za hor Alfreda Šnitkea. Emitovali smo koncertni snimak ostvaren 15. septembra 2022. godine u Crkvi Svete Trojice u Negotinu na festivalu Mokrančevi dani. Prijetno veče želi vam Maja Čolović-Vasić.